U organizaciji crkvenih opština Herceg Novog u četvrtak 5. juna 2014. godine na terasi galerije Freska kod crkve Svetog Arhangela Mihajla na Belavisti organizovano je predstavljanje spomenice o cetinskoj bogosloviji autora Aleksandra Vujovića. O spomenici su govorili arhimandrit Jovan Radosavljević, bivši profesor prizrenske bogoslovije, jerej Nikola Urdešić, paroh Luštički i nastojatelj Žadničkog manastira, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor cetinske bogoslovije i autor teolog Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa Radija Svetigore. U toku promocije učestvovao i hor Svetog Save iz Herceg Novog. U nastavku poslušajte i kompletan snimak sa ove promocije.
Časni oci, braći i sestre, poštovani novljani, zadovoljstvo je svima nama iz cetinske bogoslovije da su se stekli uslovi uz vaše gostoprimstvo i vašu ljubav da ovu značajnu knjigu koju je izdala naša cetinska bogoslovija promovišemo i na ovom lijepom Novskom trgu ovdje kraj crkve Svetog Arhangela Mihajla. Došlo je do malih izmjena u odnosu na najavljeni program koji je bio na ovom plakatu, ali mislim da se planirani sadržaj možda se čak i poboljšao, jer ovdje večeras sa nama imamo i oca arhimandrita Jovana Radosavljevića, dugogodišnjeg duhovnika bogoslovskih škola, najprije bogoslovije Svetog Save u Beogradu, a onda i drugih škola, tako da je jedne godine, prije 3-4 godine bio i u cetinskoj bogosloviji u vrijeme vaskršnjeg posta i ispovjedao đake. Govorit će večeras o knjizi otac Jovan, otac Nikola Urdešić, koji je svršeni bogoslov cetinske bogoslovije, ja kao rektor i autor ove knjige, teolog Aleksandar Vujović, koji je i urednik katehetskog programa na našem crkvenom radiju Svetigora. Ja bih sad zamolio oca Jovana da on vam se obrati i da on nešto kaže, ne toliko o knjizi sa kojom je upoznat, tek onako je informisan da knjiga postoji, nego da nam nešto kaže o životu i radu bogoslovskih škola naše pomisne crkve. Oče Jovan, izvolite.
Časni oci, gospodo hrišćanska i draga braće i sestre, radujem se pre svega da se nalazim sada ovdje na poziv oca arhimandrita Varnave u manastiru Savini kao gost njegov, a zatim blagodarim se za ocu rektoru Vojku, koga poznajem već godinama, rektor cetinske bogoslovije, i kako je već rekao meni, poznat sam mnogima tako zato što sam godinama u ovim krajevima dolazio. Tema vidim da je o monografiji bogoslovije i dakle o, to je štivo bogoslovsko, da se naučimo šta su bogoslovije i zašto su potrebne nama bogoslovije. Svaki hrišćanin treba da zna nešto o Bogu, jer iz toga korena izlazi bogoslovija, znači o Bogu sloviti nešto, o Bogu govoriti, o Bogu misliti, o Bogu uopšte osjećati i prisustvo njegovom svetu i sve ono što je potrebno jednome čoveku koji veruje u Boga i koji treba da znade zašto je na ovome svetu i da sazna cilj i smisao njegov na ovome svetu. Mi nemamo bogoslova, imamo tri sveta bogoslova, crkva ima i zna za svetog apostola evanđelista Jovana bogoslova, za svetoga Grigorija bogoslova i za svetoga Simeona bogoslova. Ali svaki hrišćanin, kažem, koji slavi Boga i veruje u Boga, u neku ruku je i on u nekoj vrsti bogoslova. I treba da zna ono što je potrebno. Ali kako će da zna ako nije naučen? Znači, potrebne su škole koje treba da nas upute i da nauče u našu veru i svemu onome što nas vera uči. Dakle, potrebne su bogoslovije, potrebni su onda profesori u bogoslovijama koji će da uče omladinu i da pripreme buduće pastire i arhipastire za crkvu našu svetu, za veru našu svetu, da možemo da znamo ono što nam je osnovno i što nam je potrebno u našem životu. Eto, to bogoslovije treba da nas nauče. I to je zadatak svih bogoslovija i smisao. U našoj zemlji je bilo i pre rata, se sećam kao dečak, bilo je nekoliko bogoslovija, skoro kao i sada. Cetinska bogoslovija je poznata, Beogradska bogoslovija je poznata 1812. godine. A onda poznata je Sarajevska bogoslovija, pa sada ima i u manastiru Krki, koja je jedna od starih bogoslovija iz 16. veka, 1516. godine valjda. Pa onda ima te bogosloviju i sada u Kragujevcu. I dakle, onoliko koliko je za sada, koliko je neophodno i koliko je potrebno. Imamo i bogoslovski fakultet. I to je škola naša viša i najviša. I dakle, u tim školama svi oni koji treba da budu sveštenici ili da budu episkopi ili da budu i patrijarsi naši, svi oni su moraju proći kroz te škole i naučiti se da budu arhipastiri, da budu pastiri svome narodu i da narod nauče i obaveste ono što je potrebno. Nema ni jednoga plemena ni naroda na svetu da nema veru svoju. Bez obzira što postoje razne struje ili politike koje hoće da obaveštavaju narod i ostale da li je potrebna vera, da li nije, ali se uvijek pokazivalo da bez vere mi nemamo pravoga čovjeka. Nemamo pravoga čovjeka. Zašto? Država sa svojom prosvetom i učenjem svim, ona želi da ima građane, da su zdravi, da su dobro opremljeni, da mogu da vrše poslove svoje koje treba da se vrše u državi, da budu vojnici, da budu policija i sve ostalo što je potrebno da se čuva zemlja, a crkva i vera kroz bogoslovije mora da nauči narod ceo, da nauči kakav čovjek treba da bude, kakav je njegov smisao, zašto smo mi hrišćani svi, zašto je Gospod Isus Hristos sišao s neba na zemlju i radi čega, radi koga je sišao, sišao sigurno radi nas i donao svoju nauku, evanđelsku, bogoslovsku nauku, da umemo da bogoslovimo, da umemo da živimo po Bogu, da mislimo po Bogu, da razgovaramo o Bogu i sve ono što nam je potrebno u životu, da osmislimo naš život. Sveti Jovan Damaskin kaže da je smisao čovjeka na zemlji koga je Bog stvorio, da je smisao da slavi Boga. Isto onako kako anđeli na nebu slave večno Boga, tako i na zemlji Bog je stvorio čovjeka da bude truba slave Božije na zemlji. Tako da i nebo i zemlja zajedno slave stvoritelja svoga. Eto, to je smisao sam da bude narod, znači da budu dobro vaspitani u poštenju, u ljubavi, u smirenju, u poslušnosti starijima. Kako jednom prilikom vladika Nikolaj rekao nam u manastiru, kaže, slušajte svoga igumana, čujem da je brat veliko i dobro, slušajte dobro svoga igumana, a on neka sluša Boga, bit ćete srećno i blagosloveno bratstvo. To, verujte, važi za svaku zajednicu, ne samo za manastir. I za bogoslovije, i za sve škole, i za vojsku, i za državu, i za vladu, i za sve. Ako umeju građani, svi ili vernici, da slušaju svoje starešnje, svoje starije, a oni da slušaju Boga, bit će srećni i blagosloveni. Ali, nažalost, vi znate sada, Da ne govorimo sada kako je u svetu i kako je kod nas, tako, ali treba da se borimo. Kroz crkvu, crkva je uvek postavljena, je Gospodin sam Hristos osnovao crkvu i kroz nju sveštenstvo, da uči narod, da pomaže narodu, šta treba da činimo u svim prilikama, da bismo ostali da budemo ljudi. Ljudi Božji, kako je često govorio patrijar Pavle. Eto to, od nas crkva želi da stvori da budemo čestiti i pošteni i građani, ali vernici isto tako, koji vole svoju crkvu, vole Boga, vole svoju veru i gotovi su da se žrtvuju ako treba za svoju veru, kao što su i mnogi svetitelji, ovi sveti bogoslovi koje smo pomenuli sada. Eto, to je smisao naših bogoslovija i raduje me da je opisano život i rad bogoslovija. Bogoslovije i cetinske, znam da ima monografija i na cetinske bogoslovije, ima beogradske bogoslovije napisana ili još nekih bogoslovija, tako da ipak moramo da znamo, ako hoćemo nešto da volimo, moramo znati i poznavati to, možda će sve biti u redu. Eto, toliko da ne bi zavljeno.
Hvala ocu Jovanu, a mi smo zamolili članove hora, crkvenog hora Svetoga Save i našu sestru Slavicu Sekulić, ovoliko koliko su se večeras sabrali da nam nešto otpivaju, da nam uljepšaju veče sa svojom pjesmom. Sad će o knjizi o spomenici Bogoslovije da govori paroh Luštički, otac Nikola Urdešić, koji je svršeni bogoslov obnovljene cetinske bogoslovije.
Časni skupe, pomaže Bog. Ne znam kako u 10 minuta opisati jedan od najljepših perioda života koji je trajao 5 godina, koji je kalendarski gledano trajao dugo, ali je prošao brzo, zato što je bio mnogo dobar, bio mnogo novog kvaliteta, dobro osmišljen, dobro izveden, dobrom rukom vođen. Cetinska bogoslovija je kuća u kojoj je sabrano mnogo različitih naravi, različitih ljudi, mnogo ljudi sa raznih krajeva naše bivše Jugoslavije, iz raznih krajeva. I svi tu žive kao pčele u onoj košnici. Svi se učimo istom, učimo se ljubavi, učimo se da budemo ljudi i učimo se onim osnovnim i pravim koracima koji treba da vode život jednog hrišćanina. Cetinska bogoslovija je dokaz da ne vodi samo promisao Bože izbor patrijarha srpskog. Ako pogledamo od vremena njenog obnavljanja, od obnovljenog grada 1992. godine do naših dana, 2014. trojicu rektora koji su tu bili svaki u svome vremenu i svaki sa svojim darom i talentom, vidjet ćemo da zaista tu kuću, tu bogosloviju vodi promisao Boži i čuva je od oca Moma koji je bio prvi rektor obnovljene bogoslovije, kasnije protosinđela pa episkopa Ionikija i na kraju Novljanina koji je došao iz one male sredine u kojoj se pismenosti učio Njegoš, u kojoj je boravio sveti vladika Nikolaj. I uspio da tom bokeškom naravi objedini ono što je možda bilo neobjedinjivo. Cetinska bogoslovija je mjesto u kome je ponekad bilo, barem je tako izgledalo, nama djeci koja dođe do gore teško. Mislili smo da nije to za nas, da je to za nas preteško. I opet bismo mogli da u očima i ušima svojih profesora, svojih učitelja pronađemo dovoljno pažnje i ljubavi da nam približe svu realnost ovoga svijeta. U prva dva razreda bogoslovije se svakoga jutra odlazi na liturgiju, kasnije je to jutarnja služba. I svako večer se ide na večernje bogosluženje. To je ono što da čovjeku, što ga kroz te bogoslužbene tekstove upozna sa životom svetih Božih ugodnika, sa crkvenim pravilima, što unese u naše uši i naše duše te bogoslužbene pjesme, pa tako do svršetka bogoslovskog učenja. Iako mislim da bogoslovija nije nešto što se završava, nego se prolazi kroz nju. Jer ja barem gledam po sebi da sam 97. godine započeo nešto što će da traje dok budem živ i što ću da usavršavam dok budem živ. Mogao bih da uporedim bogosloviju sa krštenjem, jer čovjek se rodi na nekoj pobožnoj hrišćanskoj porodici i sve dok se ne krsti nije kompletan hrišćanin dok se ne krsti, dok se ne pričesti. Tako i onaj ko hoće da bude misionar, ko hoće da bude neko ko slovi o Bogu, ko je bogoslovno, dok ne prođe kroz te bogoslovske težine, kroz te bogoslovske visine, pogotovo cetinske bogoslovije koja je imala i nedaća, a imala i onih lijepih trenutaka, ne može da bude dobro usmjeren. Učenika cetinske bogoslovije na raznim stranama svijeta mnogo je lijepo kad se za slavu za svetog Petra Cetinskog saberemo i razmjenjujemo iskustva i prisjećamo se, pominjemo te dane koji su svakome od nas ostali duboko urezani u dušu. Pred nama je knjiga koja opisuje taj period, možda da kažemo drugi period od obnovljenja Cetinske bogoslovije 2002. To je bila godina kada je moja šesta generacija Cetinske bogoslovije izašla iz tog učilišta, pa do prošle godine, 2013. Autor knjige je moj stari brat koji je bio naš uzor, koji je zaista jedan od boljih, čestitijih bogoslova koji su učili Cetinsku bogosloviju i koji je baš primjer kako treba da živi, kako treba da se ponaša jedan bogoslov. I najviše mi je drago što je baš on autor ovako značajnog djela. Ova spomenica je nešto što bismo svi trebali da pročitamo i da se kroz nju, iako je u njoj zabilježen samo dio, nemoguće je da se sve stavi na papir, nemoguće da se sve zabilježi fotoaparatom, jer to je zaista jedan realan život. Rekao sam prije da je prošao brzo, ali mnogo je tu proteklo ljudi i mnogo je tu bilo događaja da bi se stavilo u jednoj knjizi. Toplo vam preporučujem da imate u svojoj biblioteci ovo značajno djelo, pa će možda i ta knjiga da bude podstrek nekim novim generacijama, nekim novim mladim ljudima da se približe Bogu sa te prave strane, da upišu Cetinsku bogosloviju. Dogodilo mi se mnogo puta do sada, već sam 12 godina u činu, mnogo puta mi se dogodilo da me neko pita zašto sam upisao bogosloviju. Zaista nikada nisam znao da nađem pravi odgovor, osim da je to priziv. Podrastam u pobožnoj porodici jedno, ali zaista bogoslovija da pravu notu, pravi put se utre čovjeku prolazeći kroz bogoslovije. Zahvalio bih se ocu Vojku, rektoru Cetinske bogoslovije, što je meni dao čast da se večeras obratim vama. Nadam se da nisam bio puno opširan, ali da podsjetim da u Novome otac Aleksandar Papić i otac Vladan Patović su također Cetinski bogoslovi i ima u mnogim drugim mjestima Crne Gore i u mnogim mjestima po Srbiji. Najviše ih ima u Nišu, zato što su mnogi otišli za našim dobrim profesorom Vladikom Jovanom, ali u Beogradu ima dosta Cetinskih bogoslova, tako da nije škola koja je iznedrila malo. Ako Bog da, još će da bude više i iskreno želim da se iz ovog divnog grada, iz ovog mjesta koje gaji bogatu tradiciju i dobro čuva svojih stotinu crkava i svoj svjetilnik, Savinsku svetinju, dogodi još mnogo bogoslova, tako da u ovom gradu bude puno onih koji su novljani, a koji idu za tim putem na taj način. Hvala vam na pažnju.
Hvala ocu Nikoli. Ovo slovo koje ste čuli od njega, samo da vam kažem da smo autor Aleksandar Vujić i ja rekli ocu Radomiru da nećemo držati promociju ako nas neko dobro ne isvali, mene i njega. I otac Nikola je na sebe preuzeo taj. Sad, pošto se to obavilo, ja bih samo da kažem nekoliko riječi o radu i životu Cetinske bogoslovije u ovoj knjizi. Otac Jovan je govorio o potrebi da postoje crkvene škole. Vi sami znate da ko čita crkvenu literaturu, ko je uopšte ušao u crkveni život, u molitvu, da ima toliko ljudi svetitelja, recimo, podvižnika, toliko nekih ljudi čija imena i ne znamo, nekih naših baka, tetaka, strina, koje ne da nisu završili bogosloviju, nego uopšte ima tu i nepismenih ljudi, a sve toga su živote. I onda se tačno vidi da škola nije neophodna da bi čovjek bio duhovan, da bi bio crkven, da bi živio po Bogu. Dakle, nije potrebna škola za to, da bi mi u svom ličnom životu se spasavali. Ali zašto je potrebna škola, crkvena škola? Opet vidimo s druge strane, koliko god ima ljudi koji sa školom nijesu imali veze, a jesu svetoga života, toliko imamo primjera u crkvenoj istoriji da ima svetih ljudi koji su bili visoko obrazovani ljudi u svome vremenu. Evo, na primjer, sveti Kirilo i Metodije, prosvetitelji slovenski, čiji smo spomen proslavili prije nekoliko dana, bili su najobrazovaniji ljudi svoje epohe u Vizantijskom carstvu. Pa recimo sveti Jovan Zlatousti, koji je, čiju liturgiju služimo svaki dan, svake nedjelje, sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, sveti Grigorije Niski, mnogi svetitelji su bili najobrazovaniji ljudi svoga vremena. E sad, u čemu je tu, što bi rekli, kvaka? U čemu je tu neko razjašnjenje te teme? S jedne strane, ne treba ti škola da bi bio duhovan i svet, čak znamo dobro da škola ponekad gordi ljude, veliko svjetsko znanje. Imate ljudi koji sve razumiju, koji znaju nekoliko jezika, koji znaju istoriju, koji znaju geografiju. I onda s takvim čovjekom ne možeš ništa pričati, on misli da sve zna i on je pun sebe na neki način. Dakle, čak veliko svjetsko obrazovanje remeti čovjeka u duhovnom životu. Imamo i taj slučaj. I to je jedno osnovno duhovno iskustvo, da čovjek ne pretjeruje sa samoisticanjem, a šta ćete kad neko je završio velike škole, i tu je teško, isto kao što je teško lijepome čovjeku da makne od sebe pohvale kako si lijepa, kako si zgodan, tako je teško i obrazovnom čovjeku da od sebe makne utisak da on sve zna. I ako ne zna, on će odmah nešto da pročita i da objasni o čemu se tu radi. Ili da prevede, ili tako da. Dakle, crkva je na kraju zaključila da škola je potrebna, neophodna misionarima. Dakle, ne svim hršćanima, ali onim ljudima koji će da propovjedaju riječ Božju, koji će da propovjedaju riječ Božju u svome vremenu, neophodno je da poznaju duh toga vremena. Neophodno je da poznaju šta ljude zanima, čime su ljudi preokupirani, koje knjige čitaju, kakve pozorišne predstave gledaju, šta gledaju na televiziji, tako dalje. To stvarno ne treba svakome čovjeku i to se i čak ni to misionaru ne treba stalno. I jasno je da to predstavlja veliko opterećenje za duhovni život, svi ti silni podaci. Ali misionar koji živi duhovno, koji se moli Bogu, on bi možda uz pomoć Božju mogao da bude u stanju da sva ta svjetska znanja upotrebi za dobro. Da može da razgovara sa svakim. Da može da razgovara i sa carinikom, i sa predsjednikom opštine, i sa direktorom, i sa književnikom, i sa dobitnikom Nobelove nagrade. Da može da priđe do svakoga srca, i do pismenoga, i do nepismenoga. I zato vidite, svi ovi ljudi koje sam pobrojao, ovi svetitelji, oni zaista jesu bili veliki misionari. Oni su propovjedali riječ Božju na sve četiri strane svijeta. I to je nešto što je do danas crkveno iskustvo, da je bogoslovska škola potrebna budućim pastirima i misionarima. Škola. Upoznavanje duha svoga vremena. Bilo bi jako, predstavlja recimo tehnički problem. Iako će svi reći da, i svi znaju, da je meni važnije da vidim istinitoga čovjeka koji se moli Bogu, a ne nekoga koji zna puno stvari. Ali recimo s druge strane predstavlja tehnički problem ako sveštenik uđe u neko društvo i počne da se priča, ne znam, o realizmu ili o postmodernizmu, a on ne kaže da to ne zna, nego počne nešto da lupa o tome. Nešto je čuo ili je nešto poprkuo. I onda će ga ljudi recimo prezreti i reći, ako ovaj ne zna to, onda ga ja neću slušati ni što mi priča o Bogu i tako dalje. Dakle, postaje tehnički problem da misionar ne razlikuje osnovne stvari u svome vremena. Što se tiče ove naše cetinske bogoslovije, još ću reći samo i to. Ona zaista predstavlja jedno čudo Božije, uopšte kako je nastalo u vremenu kada nije bilo nikakvih škola, kad je postojalo nekoliko osnovnih škola, ondašnji gospodar Crne Gore, kralj, odnosno knjaz Nikola, je osjetio potrebu da mu prije svega sveštenici budu obrazovani. A sveštenici tada nisu bili samo parohijski bogoslužitelji, nego su bili i vojskovođe i bili su glavni ljudi u selu, ponekad možda i najjači ljudi u selu. Oni ljudi oko koga su se svi okupljali, čija se riječ slušala. Knjaz Nikola je osjećao da mu trebaju obrazovani sveštenici i prva viša škola u Crnoj Gori je upravo Cetinska bogoslovija. Uz trud ondašnjeg arhimandrita Nikifora Dučića, koji je pomogao kralju da se osnuje tada privremena Cetinska bogoslovija 1863. A onda je 1869. počela škola s nekim kontinuiranim radom. Kako je Crna Gora živjela i širila se i ratovala, tako je ova bogoslovija živjela, radila, pa prekidala rad, pa se znalo desiti da kompletna postava i profesora i đaka bude regrutovana za neki rat. Pa poslije nekoliko godina rata oni su se vraćali i nastavljali da žive i rade u bogosloviji. Neću sada vas opterećujem svim tim istorijatom. Uglavnom, mi smo prošle godine proslavili 150 godina od osnivanja škole i 20 godina od obnovljenog rada. Danas, prije podne, na Cetinju, ispratili smo, podijelili diplome 18. generaciji maturanata svršenih bogoslova obnovljene Cetinske bogoslovije i to nam predstavlja veliku čast, veliko znamenje. Samo još jednu misao da kažem i time završam svoje izlaganje. Ova Cetinska bogoslovija nije samo čudo po ome što sam sad rekao, nego je čudo i po tome što je nastala u 19. vijeku, pazite. U vijeku kada čitava Evropa pravi obrazovanje tako što se miče od crkve. Duh prosvetiteljstva, duh racionalnog, intelektualnog obrazovanja vlada svijetom, vlada Evropom i svi kažu i poručuju crkva što dalje od nas da bismo bili što obrazovani. To je jedan duh koji i u tom momentu crkva osniva prvu visoku školu u Crnoj Gori i crkva predstavlja preteču, možemo slobodno reći, univerzitetskog obrazovanja koje do dan danas postoji ovako kako je, dobro je, moglo bi biti bolje, ali dobro je, u Crnoj Gori, u Podgorici, Podgorički univerzitet i ostali fakulteti, univerziteti, fakulteti umjetnosti na Cetinju i ostale škole, pomorske škole u našem primorju i tako da. Dakle, to je jedno pravo čudo i hvala Bogu što je život pun čuda, jer da nema Božih čuda, mi bismo presakli u našoj ljudskoj monotoniji i u našim ljudskim nemoćima i eto, ja toliko, a sad bih pozvao naš hor, kako su lijepo pjevali prošli put, da čujemo još malo. Hor Svetog Save.
Thank you.
Evo, dragi prijatelji, za kraj da čujem autora ove knjige, teologa Aleksandra Vujovića.
Hvala, oče rektore, časni otci, oče arhimandriti Gumana manastira Savine, oče arhimandrite i profesore, oče Jovane Prizrenski i Lelički, časno sveštenstvo ovoga grada i poštovana braći i sestre, čast mi je i zadovoljstvo i blagoslov što sam se udostojio da sa blagoslovom oca rektora i gospode profesora Cetinske bogoslovije bude uključeno i ovo veče ispred ove svete crkve u ovom divnom gradu. Gradu za kojim mene vežu mnoge uspomene. Između ostalih, ovdje sam služio vojsku i upoznao mnoge drage ljude, tako da sam srećan što sam večeras ovdje ispred ovog svetog hrama da govorim o ovoj knjizi koju smo zajedno pripremali sa profesorima i učenicima Cetinske škole, za njih, jer da i njih ne bi bilo, sigurno se ni ja ne bi potrudio, koliko sam znao i umio u ovom trenutku, da sve sakupimo i da objedinimo u ovoj spomenici i monografiji. Otac Jovan je rekao o ulozi bogoslovija u našoj crkvi, otac Gojko je ukratko rekao o Cetinskoj bogosloviji, otac Nikola je pomenuo svoje sjećanja i svoje uspomene na ovu veliku školu, hvala mu i na toplim riječima. A ja bih vas upoznao malo o sadržaju ove knjige, koja govori o životu i radu ove škole u zadnjih 12 godina, a ne samo zadnjih 12, nego od početka, jer smo se potrudili da sakupimo veliki broj fotografija i života i rada škole od njenog obnavljena 1992. od 13. septembra, kada je počela sa radom obnovljena Cetinska bogoslovija. Preko 2000 fotografija je ušlo u knjigu. Oni koji su završili, koji su dolazili, prolazili, posjećivali Cetinsku bogosloviju, zatim i ona mjesta gdje su profesori i učenici išli tokom ove 22 godine obnovljenog rada ove škole. Knjiga je podijeljena na nekoliko tematskih cjelina. Eto, napomenem da je u prvom dijelu knjige su uvodne riječi, na prvom mjestu vladike Amfilohija, duhovnog oca i učitelja, svih profesora i učenika, a i vjernog naroda Crne Gore, s čijim blagoslovom je obnovljena Cetinska bogoslovija, zatim riječi rektora ove škole, oca Momčila Krivokapića, vladike Ionikija Mićovića i oca Gojka Perovića, sadašnjeg rektora, kao i oca Dimitrija Kalezića, dugogodišnjeg profesora Bogoslovskog fakulteta, a prije toga i profesora bogoslovije u Sremskim Karlovcima, koji je naše gore listu iz grada Spuža, iz Bjelopavlića, koji je također dao jedan svoj tekst za uvodni dio ove knjige, sagledavajući iz svog ugla značaj bogoslovija za našu crkvu i za naš narod uopšte. Zatim, drugi najveći, najobimniji dio ove knjige jesu u stvari crtice iz ljetopisa drugog desetljeća obnovljene Cetinske bogoslovije, znači od 2002. do 2013. godine, do prošle godine, do osvećenja hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, kada je ova knjiga ugledala svjetlost dana. Samo da kažem da je prva spomenica, hvala Bogu, naša Cetinska bogoslovija može da se pohvali da iza sebe ima tri spomenice iz svog života i rada. Prva spomenica je bila upriličena povodom 10 godina njene obnove, izašla je 2002. godine, koju je priredio otac Pavle Kondić, nekadašnji profesor Cetinske bogoslovije i monah Cetinskog manastira, sada doktorant Teološkog fakulteta u Beogradu. Također on je radio i svoj magistarski rad na temu Cetinske bogoslovije od 1863. do 1945. godine. I evo ova treća knjiga koja nastavlja taj vijenac života ove škole u kojoj se sakupljaju crtice iz njenog života. Dakle, u ovom drugom dijelu su opisani događaji iz života od 2002. godine do 2013. godine. I otprilike, kao što neko prije reče, to je život Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a i život malo više šire naše crkve u malom, a pogotovo na ovim našim prostorima. Tako da će se tu naći fotografija iz raznih crkvenih svečanosti, litija, slava, radosnih trenutaka na kojima su uzeli učešća profesori, a i učenici Cetinske bogoslovije. Treći dio knjige sadrži najbolje pismene radove iz maturskih ispita zrelosti, 10 njih naših đaka koji su pisani na maturskom ispitu u junu. Eto, kao što reče otac Gojko, danas je upravo otišlo njih 14 kao 14 apostola da šire nauku gospodnju širom svijeta i oni su, dakle, pisali prije neki dan svoj pismeni rad na zadatu temu od sinoda, pa tako smo i od njihovih prethodnika odabrali neke radove koji su bili najbolji da se objavi u ovoj spomenici. Sljedeći dio knjige su svjedočenja učenika, na prvom mjestu iz prvih generacija koji su završili Cetinsku bogosloviju, u kojima su zapisali svoje uspomene, svoja sjećanja, svoje lijepe i radosne trenutke i onih prijatelja i darodavaca Cetinske bogoslovije, kojih nije mali broj, jer Cetinska škola i do dan danas opstaje i živi upravo prilozima mnogih dobrih ljudi i da nije njih i njihovog priloga, pa tih ima i među vama večeras ovdje, sigurno Cetinska bogoslovija ne bi mogla da živi i da tolikog ploda donosi ne samo našoj mitropoliji, nego čitavoj srpskoj crkvi. Tu su, dakle, neka od tih svjedočenja i uspomena ljudi koji su dolazili, prolazili, koji su se srijetali sa profesorima i đacima Cetinske bogoslovije. Zatim, jedan dio knjige čine putopisi, dakle, mjesta gdje su učenici i profesori išli na svojim maturskim ekskurzijama, a samo da kažem da prvi put u istoriji svih bogoslovija naše pomesne crkve, upravo sa blagoslovom vladike Amfilohija, prva generacija Cetinske bogoslovije otišla je da se pokloni svetim mjestima i svetom gradu Jerusalimu. Dakle, i to nije slučajno. I posle te ekskurzije, opet nije to lako ni bilo organizovati, nastavili su profesori, zalažući se sa svojim trudom i svojom žrtvom, da nađu sponzore kako bi Cetinski bogoslovi na tu pedagošku završnu matursku ekskurziju otišli i poklonili se svetim mjestima. Pa su išli na mnogim mjestima širom pravoslavnog svijeta. Dakle, od Jerusalima, Svete zemlje, Svete gore, Kapadokije, Carigrada, Grčke, Elade, Bugarske, Italije, sve do prošlogodišnje ekskurzije koju je vodio profesor Apolon Miščenko zajedno sa svojim kolegama u carsku Rusiju. Prethodno je jedna generacija ranije otišla u Rusiju, tako da se oni trude ulažući svoj, rekoh, trud, svoj obraz, svoj zalaganje da se nađu sredstva kako bi učenici otišli i posjetili ta mjesta. Jer zasigurno te ekskurzije oni pamte, što kaže, do kraja svoga života, a tome su svjedoci mnogi koji su bili na tim putovanjima, koji su išli na tim svetim putovanjima, a upravo su bili obezvrijeđeni od strane profesora. Dakle, tu su i ti putopisi koji govore gdje su sve cetinski đaci išli, srijetali se sa mnogim velikim ljudima, patrijarcima, episkopima, sveštenicima, profesorima, naučnicima širom svijeta. I zaista oni su ponijeli sa sobom lijepo svjedočanstvo, lijepu uspomenu, a i ti ljudi koji su se sa njima sreli, i oni su ponijeli nešto vidjeći na licima tih Božjih ljudi, jer bogoslovi su oni koji šire riječ Božiju. Oni su Božji ljudi u ovom svijetu, to im je i glavni priziv, da budu i da svjedoče na prvom mjestu ime Božije. Pa tako i ti ljudi koji su ih gledali, u njima su vidjeli na prvom mjestu Božije ljude. Jedan odjeljak čine i spiskovi svih profesora od 1992. do ove godine, koji su radili i koji dan danas rade, sa njihovim biografijama, fotografijama. Neki, nažalost, nisu više sa nama, upokojili su se u Gospodu, ali eto, ostavili su svoj pečat i svoje trudove generacijama koji dolaze iza njih. Zatim su tu i spiskovi svih onih đaka koji su završili Cetinsku bogosloviju, njih nije mali broj. Kao što reče otac Gojko, danas je otišla 18. generacija obnovljene Cetinske bogoslovije, njih 14. Oni su jedan dio od ukupno 343 svršena bogoslova koji su dobili diplomu Cetinske bogoslovije. Zatim tu su i njihove kratke biografije, gdje oni sada službuju, kada su postali sveštenici, đakoni, kada su završili fakultet i gdje sada trenutno žive. Zatim nismo zaboravili ni one koji su usnuli u Gospodu od učenika, koji su učili, nažalost ima i takvi koji su upokojili, a upisali su i završili ili završili Cetinsku bogosloviju i njih nismo zaboravili. Na kraju knjige ima i jedan odjeljak gdje se nalazi dio fotografije iz života obnovljene bogoslovije 1992. do, kao što rekoh, do osvećenja hrama Hristova Vaskrsenja u Podgorici, gdje su također profesori i učenici naše škole uzeli vidnog učešća. Tako da sve to što je sabrano ovdje, zajedno sa fotografijama, sa svjedočanstvima, sa biografijama ovih ljudi, predstavlja jedan mali kamen u izgrađivanju crkve Božije, na prvom mjestu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a onda i naše crkve Svetosavske širom svijeta, jer dan danas svuda, što kaže na zemaljskom šaru, u svakoj eparhiji naše crkve ima neko ko je završio Cetinsku bogosloviju i po blagoslovu crkve ili su sveštenici, monasi, vjeroučitelji, pa ih tako imaju u Americi, u Australiji, i svi oni predstavljaju na prvom mjestu školu iz koje su iznikli. Ima i poslanika, narodnih poslanika u nekim skupštinama, ima i profesora, ima i doktora koji su nastavili kasnije svoje školovanje, ali to njihovo srednje školovanje oni nose u svom biću. I kao što reče otac Nikola, u svojim sjećanjima i svojim utiscima, zaista ova škola predstavlja temelj mnogim generacijama, jer završio je Cetinsku bogosloviju, prenio je to u svoju kuću, prenio je to svojim bližnjima, braći, sestrama, svojoj djeci, na kraju krajeva i nema danas đaka koji nije završio, ali koji je to krenuo u Cetinsku bogosloviju, a da se sa radošću ne sreća tih dana provedenih u njoj, naravno zaboravivši sve teškoće, jer nije lako živjeti na Cetinju, gdje su velike kiše i velika vlaga, ali opet blagoslov pored svecivota Svetog Petra Cetinskog daje snagu da ti momci opstaju i da uče nauku Božiju kako bi je širili širom svijeta. Eto, ja sam, dok sam radio u knjigu, dajući sebe neki zadatak, vidio da ovo bude jedan mali kamenčić u mozaiku života naše Cetinske bogoslovije, da sakupimo ono što je bilo i riječju i slikom, jer neki kažu jedna slika više vrijedi od hiljadu riječi, pa smo se potrudili da bude tu i fotografija koje govore o mnogo čemu. Evo, slučajno otvorih malo prije i vidjeh da je tu i otac Jovan Radosavljević, a pored njega i manastir Savina. A ništa nije slučajno u ovom životu i večeras da on govori o ovoj knjizi i upravo u Herceg Novom gradu koji čuva i koji krasi manastir Presvete Bogorodice Savina. Tako da, ko zna šta će još biti na sljedećim promocijama. Zahvaljujem se na prvom mjestu ocu Gojku, koji je ovo organizovao, ocu Nikoli, koji je također ovo organizovao, i ostalim sveštenicima Hercegnovske parohije, i ocu Jovi, koji je sa ljubavlju govorio o ovoj knjizi. Hvala i horu Svetoga Save i dirigentici gospođi Slavici i svima vama koji ste došli da se večera zajedno saberemo i da kažemo nešto o ovoj knjizi. Hvala još jednom.
Uvaženi slušalci, bio je to izvještaj sa predstavljanja spomenice o cetinskoj bogosloviji autora Aleksandra Ujovića, koje je organizovano u četvrtak 5. juna 2014. godine na terasi Galerije Freska u Herceg Novom. O spomenici su govorili arhimandrit Jovan Radosavljević, Jerej Nikola Urdešić, protoiere Starofor Gojko Perović i autor teolog.